Latvijas skolēni izcīna 3 bronzas medaļas Baltijas informātikas olimpiādē no 27. aprīļa līdz 1. maijam Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā norisinājās Baltijas informātikas olimpiāde, piedaloties 60 skolēniem no 10 valstīm. Mūsu komandas dalībnieki izcīnīja 3 bronzas medaļas. Bronzas medaļas ieguva Eduards Gaņakins Rīgas 88. vidusskola Komats Ilja Čekovskis informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola premjers un Roberts Leonārs Svarinskis Jūrmalas valsts ģimnāzija punkts. Savukārt pavisam nedaudz līdz medaļām šogad pietrūka pārējiem komandas locekļiem Jegoram Baļzinam Rīgas 10. vidusskola Komats Renātam Jurševskim Cēsu valsts ģimnāzija un Vladimiram Šķigoļevam Rīgas klasiskā ģimnāzija punkts. Olimpiādes uzdevumu risināšana notika 2 dienas, katrā no tām jauniešiem 5 stundu laikā bija jāatrisina organizatoru sagatavotie uzdevumi. Sacensībās programmētāji varēja izmantot 5 programmēšanas valodas – C++, Java, Pascal un Python. Pagājušajā gadā Baltijas informātikas Latvijas skolēni izcīnīja pilnu medaļu komplektu. Šīs sacensības notiek katru gadu kopš 1995. gada. Iniciatīva sākās kā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas projekts, un sākotnēji olimpiādēs piedalījās tikai šo 3 valstu dalībnieki.